Washington is one of the most important cities in the world. יש לציין כי בין השבעה באוקטובר 2023 עד 19 בינואר השנה התוקפנות של הכיבוש הישראלי במדינת ארצות הברית, בריטניה ומספר מדינות אירופה גרמה לפגיעתם של יותר מ-160,000 חללים ופצועים פלסטינים. מוצאים לנשים יותר מ-11,000 נעדרים. אחד האסונות ההומניטריים הקשים ביותר בעולם. באותו הקשר, מכונים ישראלים בפרקים ספר מקצועים שחייל אצבא הכבושים
ישראל נגל הרב
וישרים בשמונה אלף עלייה של 8,000 פצועים חדשים מאז הדיווח הרשמי
האחרון وقصف الإسرائيلي على مواقع عسكرية في الأوبية السورية والجماعات المشلعة وقصف الكتابة والجزر بحق المدنيين
להאזינים שלו, והנה הפרשנות של היום. רעידת האדמה שגרם טראמפ בהתקרבות לרוסיה הגדיל לסיים את המלחמה באוקראינה, הובילה לניתוחים שונים לגבי אחדות ארצות הברית אירופה. על ידי התעלמות מתפקידה של ממשלת אוקראינה, ממשלות אירופה בגישה ישירה
למשא ומתן עם רוסיה. טראמפ קרא אתגר על מודל היחסים בין המדינות משני צדי האוקיינוס האטלנטי לאחר תום מלחמת העולם השנייה. במשך שנים לאחר קריסת ברית המועצות חשבו באירופה ובמדינות המערב שבסדר החדש שמתגבש מערכות דמוקרטיות, ליברליות, מערביות יהיו מאוחדות וקוהרנטיות מול מערכות ריכוזיות המתנגדות למדיניות המערב. אבל עלייתו לשלטון של דונלד טראמפ בארצות הברית והעמדות שהוא וצוותו נקטו חשפו את השקר של רעיון זה. הניו-יורק טיימס כתב במאמר האחרון שלו בנושא כי עדיין לא ברור עד כמה תתקדם ההתקרבות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרוסיה והפקרת בעלות ברית ותיקות. אבל אולי המערב כבר נעלם. המאמר בניו יורק טיימס ציין כי מדינות אירופה עומדות על סף עידן חדש, והוסיף כי ארצות הברית הפנתה כעת עורף לבת בריתה, ובמקום זאת התקרבה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. הדיווח של הניו יורק טיימס קובע, אירופה מרגישה נטושה, חרדה או חרדה ומסמנת ההתחמשות העצומה שלה ומופתעת מהשינוי של האידיאולוגיה האמריקנית, מוצאת את עצמה מבודדת. ולרי הייר, ראש קבוצת חידוש אירופה בפרלמנט האירופי, אמרה ארצות הברית הייתה העמוד שסביבו נוהל השלום, אבל היא שינתה את הברית. טראמפ חוזר על התעלמותה או על התעלמותו של פוטין או התעלמה של פוטין. נכנסנו לעידן חדש. המגזין פורן פוליסי כתב בעבר במאמר המתייחס לפעולותיו האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ואמר ממשל טראמפ הלך הרבה יותר מבעבר לבחינה מחדש של הברית הטרנס-אטלנטית. ארצות הברית היא כעת האויב של אירופה. המגזין האמריקני מוסיף, במקום להתייחס למדינות אירופה כשותפיה החשובות ביותר של ארצות הברית, נראה שטראמפ שינה את עמדתו ורואה בנשיא הרוסי אופציה טובה יותר לטווח הארוך. בעוד שהערכות לגבי הזיקה של טראמפ לפוטין קיימות כבר שנים, נראה שהרגשות המשותפים או הרגשות המשותפים הללו מניחים כעת את מדיניות ארצות הברית. לפי הניו יורק טיימס, המושג מערב בעידן המתהווה הזה אינו ברור כעת. במשך שנים רבות, למרות מתחים קשים מדי פעם בין אירופה לארצות הברית, המונח ייצג שחקן אסטרטגי אחד המאוחד במחויבותו לערכי הדמוקרטיה הליברלית בין מחאות. המפסידים הגדולים משינוי הגישה של טראמפ כלפי בעלות בריתו הן מדינות אירופה שנמצאות תחת המטריה הביטחונית האמריקנית כבר 80 שנה. זאת בזמן שממשלות אירופה מתמודדות עם אתגרים גדולים ביטחוניים בתוך וברמת האיחוד האירופי. ללא קשר לשינויים הטקטיים של טראמפ, הסיכון הגדול ביותר הוא להכחיש שטראמפ נטש את הדמוקרטיות הליברליות בין מרחאות. אומרת ניקול בחרן, פרופסור למדעי המדינה במכון למדע המדינה בפריז, סיינס פו. טראמפ יודע לאן הוא הולך, על אירופה לשאול את עצמה איזה כוח צבאי יש לנו ואיך אנחנו יכולים לגבש או לחזק את הכוח הזה במהירות. אף מדינה באירופה לא הייתה מעורערת על ידי שינוי הגישה של ארצות הברית כמו גרמניה. הרפובליקה הגרמנית שלאחר המלחמה הוקמה בעיקר בתמיכה אמריקנית. גרמניה מערכת 35,000 חיילים אמריקנים ועשרות ראשי נשק גרעיני. זה מגיע על רקע הערכות כי ארצות הברית מתכוונת להשיג חיילים אמריקנים מגרמניה או להעבירם להונגריה. התפתחויות אלה מעידות על שינויים אסטרטגיים גדולים. בחודש שעבר אמר כריסטוף בוסקן, נשיא ועידת הביטחון של מינכן מטעם גרמניה, בסוף התפקיד שלו כאשר דמעות בעיניו: קל להרוס סדר המבוסס על כללים ומחויבות לזכויות אדם, אבל יהיה קשה מאוד לבנות אותו מחדש. עבור חלק מהגרמנים זוהי בגידה בלתי נסלחת מטעם ארצות הברית, מדינה שמלאה תפקיד מרכזי בתבוסתו של היטלר, תומכת כעת במפלגה כמו אלטרנטיבה לגרמניה, AFD, שלחבריה יש נטיות נאציות מובהקות, שכעת היא המפלגה השנייה בגודלה בגרמניה. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום העיתונאית והעיתון הסודי אוקאפו כתבה כי למרות השקעות ענק, סדרות היסטוריות ערביות עומדות בפני כישלון רחב במשיכת קהל. בושרה אל סבאי, עיתונאית סעודית בעיתון אוקאפ, ניתחה את כישלון הסדרות ההיסטוריות הערביות בפוסט בערוץ טלגרם סעודי, וכתבה כי למרות השקעות ענק והשימוש במומחים טכניים זרים, סדרות היסטוריות ערביות עומדות בפני כישלון נרחב במשיכת קהל. לפי אתר פארס טודי בעיתון אוקאפ נכתב: הסיבה העיקרית לכישלון של הסדרות ההיסטוריות הערביות היא הסתמכות מוגזמת על השתקפות ישירה של נושאים מודרניים, שהופכת אותן ליצירות תעמולה והורסת את אמינותן ההיסטורית. העיתונאית הסעודית הבהירה ההבדל המהותי בין סדרות ערביות ללא ערביות ומצגת נרטיבים בדיוניים למטרות פוליטיות עכשוויות. אמנם פנטזיה היסטורית יכולה להצליח. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, עוד התראות כאן כל איראן.
قد بدد الأموال وتقدم لحظتها ومنهم ركبة ابن أبي مريك وسيك ابن أبي يحاب وأبو جهل وأبو زكريا فرطرتهم جميعا وصارت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على قلة من في يديه فطيبة تميل إلى الطيب ونعم ما فعلت وخيرا خيارا أخرى وقفتنا وأرسلنا أن قبيلة أشهد السلمها كانت تحتضر في هجران الأمر عتيق بن عبد المطلوب وقفل سلطان ولكن الله سأل الشخص الفكور تسير عن ذلك في الجزء إن الإجماع من الحس والعين من أكل الأخرى وعلى هذا المسح من أشراف الطريق المتحدة
أجره على
هذه الأمة، وأوعظها إيمانا بالله وتصديقا بكتابه وموافقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن تعبت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة لم تتوقف فيه ولا تتوقف مشاركة فيه أخرى، وكانت برسولة سنة 25 سنة في أيامها المعنى تقويه بالمعنى فأكرمها وأعزها حياك مالك، وتتأتي الأجيال وتتراوى الكريم لتبقى خديجة عند الكريم للمرأة الصالحة والمجاهدة الصالحة، ولتبقى الأسرة الحسنة لكل المسلمات والمات الورد أن يكون ذلك الجسر عاما بذكر الله بيتنا كنا مخلصاً لتزويد رسالة وراءنا للمتاكد للوقت كلها في كتنة الإسلام، بيتنا ربنا للصالح مع فروح
Ewe Mola wangu, jalia katika siku ya leo kuwa miongoni mwa wenye kutawakali kwako. Jalia ndani yake kuwa miongoni mwa wenye kutii mbele yako. Jalia ndani yake kuwa miongoni mwa waja wako wa karibu. Kwa ihsani yako, ewe lengo na watafuta.
Ilahi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah al-khair, mpenzi msikilizaji, natumai umeamka vyema. Kwa moyo mkunjufu ni Hussein Hassan na kukaribisha katika matangazo haya ya Jumanne asubuhi ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Ikiwa leo ni Machi 11 mwafaka na tarehe 10 baadhi wanakamilisha leo 10 la kwanza, ilhali wengine leo hii wameanza 10 la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1446 Hijria. Asubuhi ya leo kama ada, tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, uchambuzi wa kisiasa, udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na kwenye safu ya vipindi tumekuandalia makala maalum kuhusiana na kumbukizi ya kuaga dunia Bibi Khadija salamullahi alaiha. Tutakuwa na ulimwengu wa michezo, bila kusahau makala fupi kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Tovuti wetu ni parstoday.ir. Inaelekea kutimia saa 2:30 asubuhi hapa jijini Tehran, sawa na 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 1 kamili kwa majira ya Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni kusomea vichwa vya baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi leo. Kamanda Salami asema mantiki ya mukawama ya IRGC ndio njia pekee ya kuokoa Waislamu. Umoja wa Mataifa wasema mashambulizi ya Israel yamepelekewa Palestina 40,000 kupoteza makazi. Na wakimbizi wasopungua 63,000 wa Komori Arab wameingia nchini pamoja. Imegonga saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kamili. Kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kwa kifupi IRGC, Meja Jenerali Hussein Salami, amesema mantiki ya mukawama ya Sepa ndio njia pekee ya kuokoa Uislamu mkabala wa kutawaliwa na maadui. Akizungumza katika marasimu ya tatu ya Qur'ani jana Jumatatu hapa mjini Tehran, mkuu wa IRGC amesisitiza kuwa mantiki ya mukawama inayofungamana nayo walinzi wa Iran ndio njia pekee inayoweza kuokoa Uislamu kutoka katika utumwa na kutawaliwa na maadui. Uvumilivu ni dhihirisho wazi la subra, uaminifu na kutafuta kimbilio mkabala wa magumu, amesisitiza Kamanda Salami, na kuongeza kuwa waumini walipoingia kwenye uwanja wa vita wakiwa na imani, subra, uaminifu, mmoja wao angelishinda dhidi ya maadui 10 na waumini wataonyesha udhaifu, huyo mguu ulibadilika. Salami ameeleza bayana kuwa wapiganaji wa Yemen na kifafanu wazi wa dalili hizi tukufu za Mwenyezi Mungu walisimama dhidi ya adui mwenye kiburi na wanaogopa. Watu wa Yemen, Iraq, Hezbollah ya Lebanon, ndugu wa Palestina wameelewa ukweli huu vyema kwamba au kwenye midani ya vita, Salami amesema, akibainisha kwamba pia wamegusia ukweli huu na ukweli wa kimaanawi kwa miaka mingi jihadi. Njia yetu mkufu ni kukimbilia kwa amani tukufu. Kitabu hiki, anasema, ndio dawa ya kweli ya furaha ya mwanadamu inayoongoza kutoka kwenye giza la ujinga hadi kwenye nuru ya maarifa na imani. Kwa hayo yakiarifiwa, wizara ya nje ya Iran imetoa tamko kali na kulaani mauaji ya raia huko nchini Syria, ikieleza machafuko hayo kuwa ni kumwagika damu usiokubalika pamoja na vitendo vyovyote vya uhasama vinavyolenga makundi ya wachache katika nchi hiyo ya Kiarabu. Msemaji wa wizara hiyo Ismail Bakai amesema katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba katika siku za hivi karibuni matukio ya kusikitisha yamefanyika katika maeneo fulani ya Syria. Tunahofia sana ripoti za ukosefu wa usalama na hasa. Ameongeza kuwa tunalaani vikali tukio hilo na mauaji yoyote ya halaiki au mashambulizi dhidi ya raia, na kwamba hayakubaliki na hayana halali wote. Kauli hiyo imetolewa wakati ripoti zinaendelea kuonyesha kuongezeka kwa machafuko kwa kaskazini magharibi ya Syria, ambapo familia nzima zimefutiwa kuuawa katika mapigano yanayozidi kupamba moto. Idadi ya waliouawa kutokana na hasa hizo imepanda na kufikia zaidi ya watu 1,000 ndani ya siku moja pekee, wakiwemo raia 745 waliouawa kikatili kwa njia ya kunyongwa kwa risasi kwa njia ya utekelezaji wa hukumu. Pia wapiganaji 125 wa kundi linaloongozwa na Hayat Tahrir al-Sham pamoja na karibu wanachama 150 wa kundi upinzani na mukawama wameripotiwa kuuawa, kwa mujibu wa shirika la uangalizi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makazi yake huko nchini Uingereza. Mapigano hayo yalizuka katika eneo la pwani kaskazini mwa Syria siku ya Alhamisi, eneo ambalo linakaliwa zaidi na watu wa sehemu ya Alam. Katika hatua nyingine, meli za kivita za Russia na China zimewasili katika maji ya eneo la Iran kaskazini mwa bahari ya Hindi kushiriki katika mazoezi makubwa ya pamoja ya wanamaji yaliyojulikana kama mkanda wa usalama 2025 au kipenda Security Belt, makimu ambayo shirikisha mitambo mbalimbali kutoka mataifa haya matatu yenye nguvu za kijeshi. Meli za kivita za Russia ambazo ni Rezki na Heroi Rosisko, Federasi Altar saidi za popo moja mili mafuta ya chenga na kikosi cha Pasifiki zilitia nanga katika bandari ya Chabahar kusini mashariki mwa Sudan jana Jumatatu. Aidha, meli ya kivita ya China Motu na manowari ya kibajistifu kwa yugu ya zimetia nanga kwenye bandari hiyo. Meli hizi zimepokelewa na makamanda wa jeshi la majini na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Wawakilishi kwa nchi nyingine kadhaa kama vile Jamhuri ya Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Oman, Pakistan, hata Kusini, Sri Lanka na Falme za Kiarabu pia wamewasili katika mji wa bandari kushiriki kama waangalizi wa mazoezi hayo ya kijeshi. Hatua kuu ya mazoezi ya Security Belt 2025 inatarajiwa kuanza Jumanne. Meli za jeshi la majini la Iran zitakazoshiriki ni pamoja na Jabaran na Alvan, Bayandor pamoja na meli za kibalistiki za Gavaner wameipanga na Bahregon. Kwa upande wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepa, manuari zinazoshiriki ni pamoja na Shahid Sayyad Shirazi, Shahid na Shahid. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kuja mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Mpenzi msikilizaji, kumbuka una fursa ya kushiriki matangazo haya kutumia simu yako tukisonga mbele, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia suala la Palestina kwa kifupi UNRWA limesema kuwa uvamizi wa Israeli katika ukingo wa magharibi umesababisha uhamishaji mkubwa wa watu ambao hawajawahi kushuhudiwa tangu vita vya mwaka 1967 walivyosababisha kuondoka mabavu ardhi ya Palestina. Katika ripoti yake mpya, UNRWA imekadiria kuwa mashambulizi ya Israeli katika wiki chache zilizopita yamesababisha angalau Palestina 40,000 kupoteza makazi yao, baadhi yao wakiwemo wakazi wa wakimbizi katika maeneo yanayokaliwa kimabavu katika ukingo wa magharibi. Mashambulizi hayo makubwa ni muda mrefu zaidi kuwahi kufanywa na Israeli katika ukingo wa magharibi tangu intifada ya pili ya Palestina mwanzoni mwa miaka ya 2000. Ripoti ikieleza kuwa imesababisha uhamishaji mkubwa zaidi wa watu tangu vita vya 1967. UNRWA pia imeonya kuwa matamshi ya viongozi wa Israel yanaashiria kuwa operesheni za kijeshi za utawala huo ghasibu zinaweza kuendelea kuwasukumikana huku Wapalestina wakizuia kurejea kwenye kambi zao za wakimbizi katika mji wa karibu wa mto Jordan. Jeshi katili la utawala dhalimu wa Israel ilianzisha mashambulizi yake dhidi ya ukingo wa magharibi mnamo Januari 21 likidai kuwa linawalenga wapiganaji wa batalioni ya Jenin. Tangu Oktoba 7 mwaka 2023, utawala dhalimu wa Israel umeshadidisha mashambulizi yake kwa ukingo wa magharibi sambamba na vita vyake vya mauaji halaiki dhidi ya ukanda wa Gaza. Tangu wakati huo vikosi vya Israel vimeua Wapalestina wasiopungua 930 na majeruhi wengine karibu 7,000 katika maeneo yaliyokaliwa kwa mabavu katika mji wa Gaza. Kwingineko, zaidi ya watu 63,000 hadi sasa wameingia Burundi wakikimbia machafuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi kifupi UNHCR, ambalo imesema wengi wao wanaishi katika hali ngumu kwenye uwanja wa michezo wa Rugombo jimboni Cibitoke huku wakisubiri kuhamishwa kwenye kambi rasmi za wakimbizi. Katika uwanja wa michezo wa Rugombo ambao umejengwa makazi ya muda ya wakimbizi, ni vigumu kutambua kama uwanja wa michezo, kwani imeshirini kila kona. Kuna watu, watoto na wanaume waliokimbia vita vya asili walifika hapo kusalama na kusuluhisha yao. UNHCR inasema katika mazingira ya sasa ya ufadhili finyu, uhabibu ya nchi, hata kazi bora kwa Alin Irakarama, afisa habari msaidizi wa UNHCR nchini Burundi, anasema wataka kujitahidi kwa wizara UNHCR kwa kushirikiana na serikali ya Burundi inaendelea na mchakato wa kusajili wakimbizi wapya hasa watoto wasio walezi na waliotenganishwa na familia zao. Lengo ni kuhakikisha wanapata ulinzi na huduma muhimu. Na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lilitangaza kwamba wahamiaji 563 wamekamatwa kando ya Libya katika kipindi cha wiki mbili zilizopita.
Idadi hiyo inaongezeka sasa kwa jumla ya
pia mwezi mmoja aliyefariki dunia kutokana. Kwa mujibu wa takwimu za IOM, katika mwaka huu pekee jumla ya wahamiaji Habari hizo pamoja na nyingine kemkem unaweza kuzisoma kwa kina hivi sasa. Ni kumacha uchambuzi wa kisiasa ambao una kichwa cha uchambuzi wa magharibi inakabiliwa zala iliyobuliwa na Donald Trump kwa kujikurubisha kwa Russia ili kuhitimisha vita huko Ukraine imeambatana na changuzi mbalimbali kuhusu swala la pamoja kati ya Marekani na Ulaya. Trump amepuuza nafasi ya serikali ya Ukraine na Ulaya kwa ujumla na kuingia katika mazungumzo ya moja kwa moja na Russia na kuhoji muundo wa uhusiano pande mbili wa nchi za Atlantiki baada ya kumalizika vita vya dunia. Kwa miaka mingi baada ya kusambaratika umoja wa Kisovieti huko Ulaya na katika nchi za magharibi, ilifikiriwa kwamba katika mfumo mpya utakaoundwa mifumo ya demokrasia huria ya magharibi ingeungana na kuwa na umoja madhubuti mkabala wa mifumo ya serikali kuu inayopinga sera za magharibi. Hata hivyo, baada ya kuingia madarakani Donald Trump kwa Marekani na kudhihirisha wazi misimamo yake na timu inayomuunga mkono, dhana hiyo imebatilika. Gazeti la New York Times limeandika katika ripoti yake ya karibuni kuhusu suala hilo kwamba bado haijafahamika kuhusu hatua ya Rais Donald Trump wa Marekani ya kujikurubisha kwa Russia na kuwatelekeza waitifaki wao muda mrefu itaendelea hadi lini. Lakini nchini magharibi imesambaratika. Waraka wa New York Times umeashiria namna nchi za Ulaya zinavyopambana na zama mpya na kuripoti kwamba kwa sasa inaokuwa kisogo mshirika wake na badala yake inajiburudisha kwa Rais Vladimir Putin wa Russia. Ripoti hiyo ya New York Times imeongeza kwamba Ulaya ambayo inahisi kutengwa ina wasiwasi au wajusu jukumu kubwa lililo mbele yake la kuuza kitu kwa silaha, na imeshangazwa mabadiliko ya ideolojia ya Marekani. Valerie Heer, mkuu wa kundi la The European Group katika bunge la Ulaya, amesema Marekani ilikuwa nguzo ambayo amani ilisimamia, lakini imebadilisha amri ya kwetu. Trump anakariri propaganda za Putin. Tumeingia katika zama mpya. Jarida la Foreign Policy pia limeashiria hatua karibuni ya Donald Trump na kuandika serikali ya Trump imechukua hatua zaidi kutazama kwenye swala la muungano wa Atlantiki. Marekani sasa
ama ma huwa almarad min almarad almafhud bishukl mutlaq wal mushkil sawa kan mutaaraf aw ghayr ربما يكون انا لم
اكتب هنا راديو تهران اذاعه صوت الجمهوريه الاسلاميه ايران اين يكون الزياده مباشره في حفله جامعه jijini Chawa. Kadhalika mpenzi msikilizaji, matangazo haya yanakujia hivi sasa mbashara kupitia Radio Maarifa ya huko nchini Tanzania, idhaa ambayo inasikika pia katika nchi nyingine za kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Iwapo
hivi
sasa nisikia kuhusu kwa kusudi hapa
ربما واحد يقول أكيد ولكن
أو كان كذي أمبوه مثلاً
العالي إذا كتغاز وجوده من زمونه سبحانه وتعالى متومة صلى الله عليه وآله وسلم علي متموى ببي خديجة كما وزير ومشاوري واكي نالي تمية فيما بوسارة نحكيمة زاكي وجيتوليا نوكي واكي متومة أماني من زمونه وجوياكي نالي زاكي أنا سيما خبوسو كجيتوليا وبيبي بيوميما كوانبا من زمونه أمرهيم خديجة علي نعميني وكاتي واتو وينجيني ولي
كنتكبشا
alimuunga mkono wakati watu wengine walipo mikudobita akalipa mali yake wakati ilipokuwa bila amani. Bibi Khadija alikuwa mwanamke mwaminifu ambaye alisabilia mali yake yote kwa ajili ya Uislamu na kuiweka katika mikono ya mumewe. Alikuwa mwenza na msaidizi mkubwa sana wa mtume wa Mwenyezi Mungu katika zama za upweke na kutengwa kwake. Alijihisi kuwa katika dunia iliyojaa amani kando kando ya mume wake mtukufu, na alimsaidia katika harakati zote za kutimiza malengo yake. Wakati malaika wa wahi Jibril alayhi salam alipoteremka kwa mtume na kumkabidhi jukumu zito la kuongoza wanadamu, Bibi Khadija alayhi salam alikuwa wa kwanza kusadikisha maneno yake na alikuwa mwanamke wa kwanza kukubali dini ya Islam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema kuhusiana na swala hili kwamba mwanamke wa kwanza duniani kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake alikuwa Khadija. Bibi Khadija alikuwa na mchango mkubwa katika kukua na kustawi dini changa ya Uislamu katika kipindi kilichokuwa na mashaka na misukosuko mingi. Alitetea dini hiyo na ujumbe wa mtume kwa hali na mali yake yote. Wakati wote mtume alipokuwa akikabiliana na adha na maudhi ya washirikina, Bibi Khadija alikuwa akimpa moyo wa mustakbali mwema kwa upendo, mahaba na mapenzi yake. Alifanya jitihada za kubadilisha mashaka na machungu hayo mtume katika njia ya kulingania ujumbe wa Mwenyezi Mungu na kujaza furaha na bashasha katika maisha ya mtukufu. Ibn Hajar al-Asqalani ambaye ni miongoni mwa maulama wa Ahlus Sunna ameandika kwamba miongoni mwa sifa nzuri za Bibi Khadija alayha salam ni kwamba daima alimtukuza mtume na kusadikisha maneno yake kabla na baada ya kubaathiwa na kupewa utume. Miongoni mwa majina ya bibi huyu mwema ni al-Mubaraka, kwa maana ya mwanamke aliyepewa baraka nyingi. Mwanazuoni wa hadithi wa Kiislamu marehemu Sheikh Abbas al-Qumi ameandika kwamba imenukuliwa katika ujumbe wa Mwenyezi Mungu aliyomtumia Nabii Isa Masih kuhusu nafasi ya juu ya Bibi Khadija mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mbarikiwa na mwenza wa Bibi Maryam huko peponi. Inapokewa pia katika Injili katika kifungu kinachoeleza sifa za mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu kwamba kizazi chake kitatokana na Mubarak, mwanamke aliyebarikiwa, na mwanamke huyo ni mwenza wa mama yako huko peponi.
بطل الدنيا
وكذلك wasikilizaji, katika zama za ujahilia na kabla ya Muhammad kuwa utume, mwanamke alinyimwa haki zake zote na kuishi katika hali ya kusikitisha sana. Katika baadhi ya makabila, mtoto wa kike alitambuliwa kuwa aibu na fedheha na alikuwa kizipo akiwa hai. Katika kipindi hicho, Bibi Khadija, na kwa kutumia mafundisho ya Uislamu, alithibitisha kwamba mwanamke ana haki ya kuishi, kupata haki zake zote kama mwanadamu, na hata kukoya ngazi za juu kabisa za ukamilifu, kiasi kwamba Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, alimtambua kuwa ni mmoja kati ya wanawake wanne bora zaidi kote duniani. Nafasi hii adhimu ya Bibi Khadija ilithibitishwa zaidi na salamu alizokuwa akitumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ujumbe uliokuwa ukiletwa na malaika Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vile vile Abu Said al-Khudri amepokea kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, usiku nilipokuwa katika safari ya Miraj, wakati wa kurejea, Jibrilu alinikaribia. Nilimwambia, ewe Jibrilu, unayo haja? Alijibu kwa kusema, haja yangu ni kwamba mfikishie Khadija salamu za Mwenyezi Mungu na salamu zangu. Wakati Mtume alipowasilisha ujumbe huo wa malaika Jibrilu kwa Bibi Khadija, bibi huyo mwema alisema, Mwenyezi Mungu ni amani, na amani inatoka kwake, na amani iwe juu ya Jibrilu. Bibi Khadija pia ni mmoja kati ya wanawake wanne bora zaidi wa peponi, ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas na Ikrima kwamba ni Khadija binti Khuwailid, Fatima binti Muhammad, Maryam binti Imran na Asia binti Muzahir. Bibi Khadija alikuwa na hadhi na utukufu mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba wakati anajifungua Fatima Zahra, zama alipokuwa ametengwa na wanawake wenzake wa Quraysh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwacha peke yake, bali aliwatuma wanawake bora wa peponi kama Asia na Bibi Maryam, mama yake Isa bin Maryam, kwenda kumsaidia katika mashaka ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aliishi na mke wake mwema Bibi Khadija kipindi cha miaka 25. Wamungu hao wawili waliishi miaka mitatu katika mazingira ya Quraysh na kitapango maarufu na shirbi ya Bitwali Bimuliza. Kipindi hicho cha mzingiro wa Mtume Muhammad na Ahli Baiti zake na idadi kadhaa ya Waislamu kumesajili kumbukumbu nyingi kuhusiana na Bibi Khadija. Katika kipindi chote cha miaka mitatu ya mzingiro huo uliosababisha mashaka makubwa ya kiuchumi kwa Waislamu, Bibi Khadija alitoa mali yake kwa ajili ya kuhudumia Waislamu wote waliokuwa wamezingirwa katika eneo. Wakati huo Waislamu waliuziwa bidhaa kwa bei kubwa, mara kadhaa zaidi ya bei ya kawaida, na kwa kificho hadi mali yote ya Bibi Khadija
ilipotea.
Waislamu wakiongozwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye alikuwa pamoja na mke mwema Bibi Khadija, ami yake na mlinzi wake mkubwa Abu Talib, Ali bin Abi Talib na Waislamu wengine kadhaa, walilazimika kula nyasi na mizizi ya miti kutokana na mashaka makubwa waliyokumbana nayo. Miaka mitatu kabla ya Mtume kuhamia Maka, muda mfupi baada ya mtukufu huyo kuondoka katika uzingiro wa Makuraish katika Shaibu Bibi Khadija, wakati huo Ya Rasulullah, nataka kuusia mama kama sikutimiza wajibu wangu kwako, naomba unisamehe. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, katu hujanikosea, na daima unafanya juhudi kubwa katika kazi na majukumu yako. Umehangaika sana nyumbani kwangu na umesabilia mali yako katika njia moja. Khadija alisema, ewe Mtume, wasia wangu wa pili ni kwamba
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi www.bosnija.ir.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Mir poslušaju putem aplikacije u Apple Podcastu. Sve informacije možete dobiti na našem internetu stranu
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i nastavku drugog priloga Ostanite sa nama u knjigu. Sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
صباحا ونطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ماريا تسمع بوفاة وسلام. أبرز كلمة في الصباح Fox.
الراديو الإيراني إلى جانب الراديو وجهات الإذاعات غير القانونية الأمريكية.
تأكيد
الحوثي يؤكد أن الإجراءات العسكرية اليمنية لإستيقاظ الملك المحيط